Velkommen til studio fra Mjøndalen. Du lytter nå til podcasten Det hjelper, og med oss I studio I dag så har vi en spennende gjest, Inger Berit Stene, som rådgiver I Oslo Link. Og jeg har også med meg Alexander, og mitt navn Marte, så velkommen skal dere være. Ja, Inger Berit, velkommen skal du være til oss. Så hyggelig at du kunne komme den lange veien fra Oslo I dag.
Takk skal du ha. Det fra Oslo hit, det ikke langt.
Nei, det ikke så lang I turen. Det det ikke. 50 minutter med toget, knappt det. Ja. Inger Berit, du har jo veldig bred erfaring. Du har jo jobbet mange år, både innenfor helse og med selvhjelp. Og I det hjelper så jo vi veldig opptatt av dette med å snakke om følelser og komme I kontakt med seg selv og, dette, og hva som kan bidra til tilfristning. Kan ikke du si litt om hva du tenker viktig når mennesker har utfordringer og hvordan... Si gjerne litt om hvordan dere jobber også.
Jeg jobber I Link Oslo, senter for, for selvhjelp og mestring.
Ja.
Og der starter vi mye selvhjelpsgrupper. Og de selvhjelpsgrupperne, vi har gått over til å kalle det for samtalegrupper. De samtalegruppen, de bidrar ganske mye til at mennesker får det bedre. Og så tenker jeg, at vi skal få en bedre hverdag enn hver og en av oss, så det viktig at vi ikke kompliserer de utfordringer vi står I. Så frem til at vi har kjempestore utfordringer, men hverdagsutfordringer, hverdagsproblemer, det kan vi jobbe ganske mye med selv.
Så du tenker at det hjelper å bare komme sammen og snakke om hverdagsutfordringer her og nå?
Det hjelper veldig mye, og det hjelper faktisk veldig godt. Det hjelper faktisk å komme sammen og ikke alltid snakke om de så seriøst om hverdagsproblemene. Det handler veldig mye om å komme sammen. Det handler også veldig mye om å se hverandre, om å lytte til hverandre. Og den nonverbale lyttingen akkurat like viktig som den verbale. Og som det å være sammen, altså når vi sammen så... og vi kommuniserer, så det ikke alltid at vi trenger å ha et svar.
Nei, for det som skjer I møte med mennesker som møter hverandre, og som lytter til hverandre, og som ser hverandre, det jo kanskje egentlig det vi alle ønsker når vi har det tøft, at vi ønsker at noen ser oss og lytter til oss. Det ikke så komplisert, det burde jo ikke være det på en måte, men det jo ikke alltid sånn det fungerer I praksis, og når folk har problemer, så det ikke alltid de føler de får hjelp. Føler du vi kanskje kompliserer hva slags type hjelp folk trenger?
Ja.
Ja.
Og jeg satt og hørte på en podcast I morges, der jeg dro på jobb fra Fagerstrand, fra Nesodden inn til Oslo, og hvor en psykologspesialist snakket om det her med at vi må senke garden ganske mye I forhold til å definere våre problemer. Halve Norge ikke deprimert.
Nei.
Vi ikke det, og vi kan ikke kalle alt for angst. Åh, jeg har så angst for ditt, jeg har så angst for datt, og jeg føler meg så deprimert. Det ikke det som feiler oss I det hele tatt.
Det har kanskje blitt et hverdagsspråk som på en måte ikke helt realistisk. Altså, I stedet for å snakke om at man har sorg eller smerte eller... kan synes enkelte ting kan være utfordrende, så bruker man begreper og diagnoser.
Mm-hmm.
Det et samfunnsproblem?
Det synes jeg et stort samfunnsproblem. Og så snakkes det jo veldig også mye om det at menn ikke flinke å snakke om følelser. Heldigvis så opplever jeg at det begynner å gå I den andre retningen nå. Jeg starter jo mye grupper, og har mye samtaler med de som ønsker å gå I grupper. Og jeg ser det at menn flinkere og flinkere å snakke. Nå kan det godt hende at jeg kanskje har funnet nøkkelen til hvordan jeg skal komme inn på de utfordringene.
Du får det til å åpne seg. Alexander, hva sier du om det? Du jo mann her.
Ja, for å snakke om følelser, så må man jo også ha, ha begrepene på plass. Litt som man snakker om farger, så det jo ikke alle som vet hva magenta og cyan der, men rød og blå og grønn og gul jo lettere å håndtere, og slik det også med følelser også, at noen av de mer sterkere uttrykk blir jo kanskje benyttet litt for ofte I sånn sammenheng. Man kaller alt for depresjon hvis man føler seg litt utenfor eller lettere nedstemt eller hva nå det kan gjelde. Og så kan det kanskje bidra til at man forenkler situasjoner som kanskje burde vært belyst litt klarere. Kanskje.
Ja, jeg tenker jo også, jeg snakket jo litt med Alexander I forkant her, og jeg ville jo ikke komme til Alexander og si det at hva føler du nå? Hva tenker du? Hva kjenner du på? Det ikke riktig vei for meg å gå inn I en dialog med en mann.
Ja, det kan også bli vanskelig, da leter man etter ulike følelser. Man begynner å kjenne etter hvordan har man det på forskjellige måter, rent fysisk, rent psykisk, det noe sånt. Og det kan ofte bli en forvirrende prosess å drive og legge ut om alle.
I hvert fall hvis man ikke invitert inn I det rommet, da, så jo det et veldig nærgående spørsmål å stille, da, som du sa.
Mm. Altså, og hva følelser? Hvordan definerer vi følelser? Det jo fra hver enkelt.
Et vanlig tips jo å tenke slik at følelser reaksjoner som man kan velge hvorvidt man handler på eller hvorvidt man skal la følelsene flyte forbi. Og der ligger jo kanskje, for noen ligger jo nøkkelen til en forståelse av følelser akkurat her, at det responsmønster, ikke sant? Man reagerer på ulike hendelser og situasjoner. Og så trenger man ikke alltid oversette følelsen eller omsette følelsen kanskje mer korrekt i en spesifikk handling. Noen ganger så kan man bare erkjenne at følelsen oppstår og så la de være der.
Og det faktisk det viktigste av alt det du sier nå. Ja. Jeg kjenner også på når jeg kommer jo fra Nord-Norge og har jo møtt ganske mange barske menn. Jeg går jo for eksempel ikke til en fisker I Havøysund og hvordan følelsene dine? Hva kjenner du på nå? Jeg tror han ville sagt
om jeg kjenner det på. Hva du har snakket om? Det handler bare om å få opp fisken I båten og få det gjort.
Naturlig å tenke på hvordan fiske bra, liksom. Det noe marked for tiden?
Ja.
Det også en, depresjon jo også et økonomisk uttrykk, liksom. Da, hvordan står det til med forretningene? Nei, nå går det nedover. Det lite fisk I havet. Da føler man seg ikke så bra. Men fisken kommer tilbake, da det penger I kassa, og da det bedre tider. Det
jeg tror han ville sagt, hva du snakket om? Ville han sagt til meg. Men jeg tenker også det her med
Men det du sier der, Inge-Berit, det jo litt på koalisjonskurs med sånn som samfunnet har blitt, for min oppfatning jo at jeg fordi jeg føler. Ikke sant? Jeg definerer meg selv ut fra følelsen, ikke sant? At det har blitt kanskje en utfordring da, at samfunnet veldig fokus. Altså jeg tenker jo at det veldig bra å forstå seg selv, og sette ord på følelser, hvordan man har det, glede, smerte, sorg, de utfordringer man kjenner på. Men som Alexander sa også, så trenger ikke det å definere meg, eller på en måte bestemme hvilke valg, men være klar over de. Men I samfunnet I dag så opplever jeg kanskje at følelsene også bidrar til å definere mennesker, og at det også kan være en avsporing da. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker også det at vi... Altså, I min verden så bruker jeg ikke begrepet følelser så mye.
Nei.
Jeg kommer I dialog med mennesker og tar utgangspunkt I det. Tar utgangspunkt i det møtet med det mennesket.
Mm.
Og alltid når jeg sitter og lytter til hva vedkommende sier, og da tar jeg ofte tak i et ord, kanskje en setning, et begrep som vedkommende sier. Og så tar jeg utgangspunkt I det, og drodler litt rundt det. For kommer litt med, og da bruker jeg spørre, for jeg lover å snakke til skyen der oppe og bare kaste ut en tanke.
Mm.
Og den basert på det innspillet som vedkommende kommer med.
Jeg tenker på ulike detaljer I hva de sier, som de kanskje ikke har tenkt over selv, at de kan røpe sider ved seg selv som de kanskje ikke reflekterer.
Ja, ikke nødvendigvis røpe, altså I den daglige talen. Som det her med å aktivisere, hvis jeg kjenner at jeg har det vondt, I stedet for å gå ut og aktivisere meg for å få tankene bort fra hodet, så går jeg litt inn I meg selv, og jeg har blitt veldig, veldig flink å spørre meg selv, hva var det som skjedde nå hvis jeg møter en utfordring? Nå lager jeg sånn gåsetegn. Mm. En utfordring. Jeg liker ikke å kalle det for utfordring. Men hvis jeg møter et øyeblikk I livet mitt som litt vanskelig, og jeg møter kanskje en respons fra et annet menneske som gjør noe med meg, da spør jeg meg selv, hva var det som skjedde med meg nå? Hvorfor reagerer jeg som jeg gjør? Og det siste spørsmålet jeg kommer med til meg selv, det hva kan jeg gjøre med det? Skal jeg gjøre noe med det? Eller skal jeg bare, som Marte sier, kjenne på det og la det være der?
Ja, akseptere det.
Ja. Og når jeg stiller meg spørsmålet, hva skjedde med meg nå? Så blir jeg faktisk nødt til å gå dypere I meg selv.
Ofte skjer vel I forbindelse med liksom utfordringer eller opplevd motgang, men det kan også være en vei til vekst.
At man det en stor løser problem, vei til vekst.
Hvor man løser problemer, og så kommer man videre som følge av det, og så kan man av og til stå fast fordi man usikker, eller man vet ikke hvilken vei eller retning man bør velge. Men samtidig så det noe som heter lykkefellen, at man kan også stå fast for å tenke, altså det å være lykkelig hele tiden veldig unaturlig.
Hva lykke?
Ja, det kan... Ja, det skal jo egentlig være en forbigående følelse som skiller seg litt ut fra det normale. Hvis man hadde opplevd det hele tiden, så ville det jo være hverdagslig, og da forsvinner jo, da vil jo lykkefølelsen forsvinne igjen.
Ja, den undersøkelse viser jo at normen ganske, per definisjon, ligger ganske høyt på lykkeskalaen. Da. Mm. Ja, det et godt spørsmål, hva lykke?
Ja, lykke for meg, nå jeg veldig glad I naturen, og Altså det første året jeg bodde her nede på Nesodden, så sov jeg ute, og jeg sover alltid mye ute.
Man sover ofte bedre ute.
Ja, det bare himmelrik for meg. Ja. Og da tenker jeg, hvis jeg kan komme meg ut I naturen, ja. Gå på fjellet, være ute, kanskje bare sitte på en benk I en park.
Ja, det fungerer, ja.
Det er lykke for meg.
Det har jeg merket flere ganger, ja. Altså, jeg merker flere ganger, så noen ganger hvis jeg står fast I livet, så det så enkelt å sette meg på en... fin plass ute I naturen, akkurat som du sier, på en benk eller på en fjelltopp eller hva som helst, så får man jo den liksom, kanskje behagelige følelsen man ser etter. Kanskje et ettertenkt som et øyeblikk, liksom, men opplevelsen I seg selv bidrar på en merkelig måte til mening uten at man egentlig trenger å gjøre noe sånn veldig store man trenger gjøre en veldig stor innsats for det selv på en måte.
Og vet du hva jeg også har vent meg til som jeg har lært meg til når jeg sitter ute jeg har en hengestol på veranda og naboen bruker å si til meg det så herlig å se deg sitte I den stolen for, og at det finnes et menneske med sånn ro som du har når du sitter der Det skal man lete lenge etter.
Ja, men roen kommer vel også å sitte der?
Ja, ja vet du hva? Og da tenker jeg, sitter jeg på en benk I parken, ja. Så lar jeg tanken komme og gå.
Ja, det som merker det. Jeg har flere ganger merkt det. Ja.
Og det lykke for meg.
Ja, fordi en pusse ting, hvis man sitter lenge nok på benken, så går ofte en del av det man trodde var problemer, det går jo også ofte over, ganske naturlig.
Ja, forskning viser jo også det, at det å være ute I naturen, Det forebygger depresjon, og det med å ta til seg sollys og se på noe vakkert. Jeg mener at de hadde det på resept, var det I Japan, hvor de lagde sånne parker hvor folk som var deprimerte kunne gå. Og personlig synes jeg også at det liksom helt fantastisk å være ute I naturen, og hvis du I tillegg der også, enten alene eller med noen du glad I, venner eller familie som bidrar til den lykkefølelsen, så det liksom, det gir påfyll da.
Så tenker jeg også, det her med, det snakkes veldig mye I media. Mange fagfolk snakker om det her med utenforskap, ensomhet og alle de her tingene. Men jeg ble enke for 10 år siden, og mistet mannen min veldig uventet og brått. Vi hadde vært gift I 40 år.
Ja.
Og plutselig så sto jeg der uten fotfeste. Det gikk 3 år hvor jeg måtte lære meg å kjenne meg selv. Og jeg hadde en kollega som sa til meg, vet du hva, Inge Berit, du sitter med så vanvittig mye kunnskap på alle områder. Tenk på hva du har lært av mannen din. Bruk den kunnskapen som han har gitt deg. Og det har jeg brukt veldig mye I livet mitt. Når jeg står fast, uansett hva det måtte være, han var verdens roligste mann. Han kom ikke med et svar til meg når jeg stilte han et spørsmål. Så kom han ikke med et spontant svar. Alt han svarte meg var nøye gjennomtenkt. Hva gjorde det med meg? Jeg bygde opp en tålmodighet, som du, Alexander, bemerket I sted.
Ja, det var ikke helt klart.
Og det bygde også roen I meg. Og jeg ventet ikke på svar sånn umiddelbart. Det spontant, altså, det ikke sånn at jeg sitter på en stol til I morgen før jeg handler. Jeg kan handle, men jeg handler ikke irrasjonelt.
Nei, det forskjell på å handle intuitivt og handle impulsivt. Og intuitivt, så handler man intuitivt, så handler man på erfaring. Og det jo uttrykt. Men jeg føler ut fra det du sier nå, at den roen du fikk med deg, den kan du ta med deg videre. Så øyeblikkene, så de situasjoner du har hatt med mannen din, de lever jo videre via din væremåte fortsatt.
Du har jo fått erfaringer som du bringer med deg videre, men Inger-Berit, jeg har lyst til å stille deg litt spørsmål, for du har jo da også en unik historie som alle mennesker har. Og ja, du kommer fra Kautokeino.
Omasi.
Hva har det gjort med deg? Kan ikke du si litt om at lytterne blir litt kjent med deg? Hvordan havnet du her, på en måte, forstår du hva jeg mener, innenfor dette feltet her? Kan du fortelle litt om din reise?
Ja, jeg er same, og født og oppvokst I Alta. Alta. Med familie og I Masi og Kautokeino, som du sier, Marte. Og det jeg har med meg I min tradisjon, I min kultur, det det her med at jeg sitter veldig mye og tenker at det sånn det. Det sånn det
Og hva mener du?
Det jeg mener med, det skal litt til for å tippe meg over.
Du føler at det en sånn innbygd synsro på mange måter? Som ligger. Men den genetisk, eller den mulig å, den opptrenbar? Den ro man kan...
Man kan nok erverve seg, men når jeg ser på min familie, mine søsken, min mamma og pappa. Pappa, han var, jeg rolig, så var han roligheten selv enda sterkere. Og jeg ser alle mine onkler og tanter I min familie har den samme roen. Og det her med at, hvorfor lage oppstyr av noe som vi kanskje ikke alltid behøver å gjøre? Og så tenker jeg også det med, mamma og pappa hadde sterk tilknytning til den gudstruen. Ja. Og I Kautokeino og Masi så jo pinsemenigheten og læstadianismen ganske sterk. Den sterk I Nord-Norge I det hele tatt. Og vi hadde, altså da vi var små så var vi alltid I kirka I Masi. Som du, Alexander, har snakket om I sted.
Ja, for vi var jo der før jul.
Ja, og den kirka har jeg trådd mine barnesko I.
Den kirka holdt jo på å bli demmet opp, alt og slett. Ja. Den skulle jo stått under vann hvis myndighetene hadde fått sånn tilskudd.
Heldigvis så fikk de ikke det da. Men vi var også mye hos pinsevennene I Alta. Hvor vi barn fikk med oss det her med at det faktisk finnes noe utenfor oss selv som ikke vi alltid skal styre over.
Men man har inntrykk at den samiske kulturen preget jo også det kristne livet I området og satt et veldig klart særpreg på trosutøvelsen eller på tilhørigheten?
Det har jo vært ganske sterke krefter på mange områder, både I forhold til den læstadianismen, I forhold til inntoget av kristendommen I deltatt i den samiske kulturen. Det nok hele Nordkalotten, tenker jeg, også innenfor den russiske siden, ganske lik.
Men det var ganske interessant å være oppe I kommunen I Kautokeino, hvor da vi også fikk en avtale, for der var det veldig åpenhet I forhold til det med tro. Iblant til kommunansatte, altså det var, virket til å være en naturlig del av tilbudet som de ga innenfor psykisk helse, at de hadde et veldig nært forhold, samarbeid med pressen, for eksempel når det var ting som skjedde I forhold til selvmord eller dødsfall, og at det ble på en måte inkludert I den hjelpen som de ga. Da. Mm. Så det synes jeg var liksom fint å observere, for det jo ikke sånn alle andre steder I Norge.
Nei, men jeg opplever det nok flere andre plasser I Norge også. Ja. Nå har jeg bodd I Tromsø I 22 år, mm. og jobbet på universitetssykehus, og jobbet I kommunehelsetjenesten også, utdannet sykepleier.
Ja.
Og da jeg jobbet på universitetssykehus, så hadde jeg veldig mye, veldig mye samarbeid med presten,
ja.
Sykehuspresten. Mm. Og han brukte å si til meg at vi en sånn connection, vi to.
Mm.
For jeg tror... Det her med at vi forstod hverandre uten å kommunisere så veldig mye verbalt.
Men hva betyr troen for deg? Altså det noe som du har på en måte integrert fra din oppvekst og som på en måte med og preger deg I dag?
Ja, det det nok. Og også det at vi hadde jo, da vi var små så fikk vi jo ikke lov å strikke. Jeg jo veldig glad I å drive med handarbeid og I det hele tatt. Vi fikk jo ikke lov til å gjøre det på søndagene. Vi fikk ikke lov å bruke saksa, og vi lærte veldig mye av den samiske håndverket hos mamma. Og så var liksom veldig respekt.
Skulle holde den hellige liksom den ja. Lille dagen. Ja. Det var litt mer sånn før,
ja. Ja.
Så det kan jo være gunstig å koble litt av fra hverdagslige sysler og kanskje I noen situasjoner.
Der det igjen det her med hva hverdagsstresset.
Men strikking kan jo være strikking. Avkoblende.
Jeg sitter med strikking overalt. Ja.
Det en god avkobling.
Barnet, altså, men, den kristne ja. Troen, mm. den sitter nok ganske godt I meg, som, sånn som det at det ingen må invitere meg på kortspill.
Nei.
Jeg spiller ikke kort, fordi at vi fikk ikke lov hos mamma å gjøre det.
Det jo en del historier I Norge om folk som spilte seg fra gård og grunn, da.
Ja, det en ting, men vi fikk ikke lov å ha kortstokk I huset da vi var barn. Og det ligger enda I ryggmargen hos meg. Ingen, så jeg spiller ikke kort I det hele tatt.
Det var kanskje mye kombinasjon med alkohol og kortspill ja. Og fest og fyll, kanskje det, at det ble forbundet med det da?
Jeg tror ikke I den samiske kulturen at det ble forbundet så mye med det, men jeg tror rett og slett at det var, mamma hadde det med seg at kortspill var synd.
Ja.
Og ikke drikke alkohol.
Men det jo, det kan jo høres ikke strengt ut, men det jo det mange som har gått I grunne på gambling og noe bort, kan du si. Bare ta en tur til Las Vegas, så jo veien til...
Ja, da. Og det tror jeg I alle miljøer.
Veien til rennesegn kort, ja. Rask. Ja.
Men Inge Berit, jeg synes jo det veldig interessant det perspektivet du har da, I forhold til menneskets tilfriskning. Og hva det som hjelper når folk kommer I trøbbel? Og du har jo også hatt en egen reise på dette med ærlighet og åpenhet og sårbarhet. Har du lyst til å dele litt om det? Hvordan fikk du den interessen for å jobbe med det du jobber med I dag?
Ja, nå jobber jeg som rådgiver og møter jo mennesker. Altså jeg møter veldig mye hverdagsmennesker. Og som jeg også sa I sted at... Jeg har fått en veldig god sånn erfaring på å snakke med menn på glid I en dialog. Så for meg handler det veldig mye om det enkle. Reklame til en eller annen kjede.
Ja.
At det enkle ofte det beste. Og det altså vi, alle mennesker behøver ikke sin egen psykolog eller sin egen psykiater. Jeg tror det at, og jeg erfarer det at hvis vi tar tak I ting selv, hvis vi gjør noe selv, det med ensomhet og utenforskap, vi nødt til å gjøre noe med det selv. Da jeg flyttet ned til Nesodden, så flyttet jeg fra gård og grunn. Jeg hadde en bittelite flyttelass med meg. Og alle mine venner sa til meg at, men herregud, du har jo ikke noe nettverk der. Og du har, jo, jeg har en datter og to barnebarn.
Ja.
På Nesodden. Den betyr mest for meg.
Mm.
Hvis jeg skal leve bra og ikke kjenne på ensomhet, så må jeg faktisk gjøre noe med det selv.
Mm.
Det sånn I alle samfunnslag. du är nödt att göra något själv.
Ta grepp rätt sätt, ja.
Folk kommer inte och kakar på dörren och säger du är du ensam.
Nej, man måste göra något, kortat, ja. Man måste.
Och vi kan inte skylla på andra, varken för utanförskap eller ensamhet. Vi måste ta grepp själv.
Ansvar för, ja.
Ja, för det kan ju vara lite tillfredsställning i det, ikke sant?
Det är väldigt mycket tillfredsställning i det. Och så tänker jag ju också det att det är inte alltid det att du behöver sätta dig ned och snacka om de jättestora problemen och vad det måste vara. Det handlar väldigt mycket om att vara samman med andra utan att du tränger och ha en våldsam dialog med andra.
Jag tänker bara den roliga stillhet i sedvärlsen kan ofta vara nog till att man känner sig inkluderad i ett sällskap. Ja,
den är otroligt viktig. Det som var väldigt överraskande för mig är ju sån som pratar med alla. Och jag hälsar alltid på folk när jag möter folk hemma norrpå. Mm. Och där kom ner här så kommer jag på bussen om morgonen, det är ingen som hälsar. Och jag har, till att börja med så gick jag på bussen på Fagerstrand och säger god morgon till busschauffören och på en koselig måte. Så gick det en stund så kom jag på bussen igen så sa jag god morgon. Så säger han, ja, och där var du.
Ja.
Ja, du blev igenkänd på en måte. Som man
ja, och då tänkte jag, så jag gick och satt mig i sätet så tänkte jag, så började jag lägga märke till folk när de kom på. Gud, så få som hälste. Jag blev lej mig rätt och slett.
Jag har bott på Nesodden själv och det är la märke till. Det är intressant det du säger då. För det kan, exakt när folk går i fjället så hilser ju folk, exakt det är naturligt. Men det jag upplevde på Nesodden var att på båten så kunde man hilsa eller där var det en del som på måte kunde hilsa. Att det var akkurat som det var liksom social greje. Jag vet inte, tar du båten till jobb?
Ja, både och.
Både och.
Ja. Det är ja, alltså kontrasten emellan det jag upplevde i Nord-Norge och här nere upplever jag som ganska stor.
Ja.
I förhållande till dem och hilsa på varandra och inte minst det att smila och ge ett blick till varandra.
Ja.
Utan att man har någon baktanke med det. Och jag tänker jag går på bussen, jag möter på jobb om morgonen med en sån positiv hållning. Mm. Idag ska jag ha en bra dag. Mm. Och det är en väldigt god vardagsterapi för mig.
Ja.
Och jag började också och i 2011 så var jag inne i en period där jag hade då hade jag depression.
På ordentligt, ja.
Ja, på ordentligt. Och hade en fantastisk ledelse där som sa det att Ingeborg, du ska komma tillbaka men bruk nu lite tid på det. Finn vägen din tillbaka igen till det människa som du är.
Mm.
Och det gjorde jag. Och jag började att snacka med mig själv i spegeln på badet.
Det är visst nog sunt.
Ja, och vet du vad? Jag sa inte till mig själv, kan i världen är du, Katja, har du flyttat in här? Jag pratade till mig själv och sa det att Ingeborg, för att du ska ha det bra så måste du lyfta ögonen och ja. Så måste du få smilet på plats.
Man måste coacha sig själv.
Ja.
Bli sin egen bästa vän och vara en god vägledare på något sätt för ja, både spegelbild och sin egen tillvärelse på något. Det är väldigt sant.
Och se sig själv med ett kärlig blick och ja, det var fint att du kan bli din bästa vän, ja. Det tänker jag också kan vara en nyckel och
det har gjorts studier på det som visar att de som snackar med sig själv har bättre psykisk hälsa än de som inte gör det faktiskt.
Mm.
Och de som gråter går sällanare till psykolog än de som inte gråter.
Och när du snackar om att gråta så när jag möter män som säger det att ja, det är vanskligt att visa känslor så säger jag vad menar du med det? Jag är ju så rädd för att gråta.
Det är sunt att gråta.
Så säger man, varför är du rädd för att gråta? Ja, det är svaghet. Och när jag säger det, att, vet du vad? Visst jag ser en man som gråter så ger det mig en styrka till att föra den styrken tillbaka
ja,
till
det. Ja, det är styrka att visa, törra att visa svaghet eller ja. Törra att visa känslor och emotioner. Så det är ju rensande, katarsis, är det inte det kallas?
Men i dessa selvhjälpsgrupperna, Ingeborg, kan du fortälla lite vad det som föregår där? Alltså, varför tänker du att det kan bidra till tillfriskning? Vad är det som sker där? Kan du beskriva lite? Och du har ju också kurs i detta här, kommunikation. Varför är kommunikation så viktig?
Och dialog. dialogen är viktigast. Och jag tänker alltså i gruppen så är det ju dialog både verbalt och nonverbalt. Och det vi preciserar när folk börjar i en grupp, det är att du går på det här som ditt eget träningsstudio. Du är här för din egen del. Det är du som ska bygga upp styrken, det är du som ska bygga upp dig själv samman med andra. Och när du går på ett träningsstudio så väljer du det verktyget som passar dig bäst. Hvis det passar dig i en period bäst och bara sitta och lyssna till de andra, så är det det verktyget som är bra för dig. Och jag kan lova dere, från gång till gång när dere har gått i gruppe och varit i den dialogen med andra. Som jag sa till Alexander, när Alexander säger något till mig, så gör det något med mig. Och det samma sker i en gruppe också. De inspelen som kommer ifrån de andra, de gör något med oss. Mm. Som igen, jag får associationer till mina egna erfarenheter, till den ballasten jag har i säcken. Mm. Och det bygger upp styrken. Det här är det verkliga självutveckling. Det som sker.
Man kan ju lära väldigt mycket bara observera förstås.
Det är och lytte, det tänkte jag också säga.
Lytte är det viktigaste verktyget vi har i den här gruppen.
Ja, för man igenkänner sig i andres historia och så kan man på något sätt, det kan vara också identitetsskapande och sätta ord på sin egen historia och höra andres historia.
Ja, och vi ger inte varandra råd.
Nej, det är viktigt i en tillhörighetsgrupp.
Under förutsättning av att inte vedkommande önskar att få ett råd. Vi har också erfaring med att vi sitter i en grupp och så kan det vara en som sitter och funderar och tänker över det, den dialogen som har varit. Och så kan det gå till att vedkommande säger det att det du har nämnt istället, det vi snackar om nu, jag har lust att veta lite mer om det. Kan du, Marte, säga lite mer om vilka erfaringer du har i förhållande till det? Mm. Är det grejt för dere det andra? Och då är det är ett väldigt fint verktyg, för då får vi en påminnelse ifrån vedkommande om att oj, ja, vi hör ju det att Marte sitter på en väldigt god erfaring. Kjempefint att hon vill dela den med oss.
Mm. Jag har spørsmål om disse grupperna eller de olika typer av grupper som finns. Det som går på träningscenter så tränar man ju muskulatur eller kondition som man kan bruka på en del andra idrottsformer då, hvis man ska cykla eller simma eller löpa eller spela fotboll, man ska det ska väl lurt att lyssna på träningscenter. Men när det gäller hälsogrupper så är det ofta sån tillbud ofta ganska omfattande. Man kan liksom, det finns grupper för alkoholproblem, det finns övergreppsutsatta grupper etc. så att rusproblem har sin angstringen etc. men någon kan få kanske känna att sällskapsgrupperna kunde nästan varit mer generella.
Det är det vi har.
Generella grupper, ja, för allt liksom, ja.
Vi etablerar grupper på tvärs av problem på
tvärs. Ja, det tror jag är väldigt lurt, ja. Ja. Mm.
För det vi ser det är att alla som kommer i gruppen har en röd tråd. Det är att man önskar en ändring i förhållande till det ståsted man är på. Mm. Och det ändring, den när vi då har med oss den röda tråden så träcker vi elementa lite mer tråd kanske av andra färger ifrån de andra i gruppen.
Jag tänker liksom att hur folk reagerar på olika händelser med tvångsspis eller överspis eller dricker för mycket eller dricker sig tillbaka socialt eller sånt, så är ofta det samma grundlag de responderar på.
Ja, för det att vi när vi i det här samtalsgruppen som vi har så är det går inte på diagnose.
Det är en
dialog, samtaldialog i förhåll till hur du har det.
Och för många är ju kanske problemet egentligen ensamheten och den kureras oss bäst vid att delta i fällskap och bara vara till stede med andra på olika måter, hvor man kan bryta uheldige trender och på en måte på en litt, ja, finna sin form för social deltagelse. Mm. Kanske.
Jag hade en dame som hon kom till mig med en avisartikel som han skrev. Och den avisartikeln kallade jag för att vara chef i eget liv. Mm. Så kom hon med den så sa den här har du skrivit till mig. Och då blev jag väldigt nyfiken, vad menar du med det? Och då fortalte hon att hon hade varit ute av jobb i 10 eller 15 år. Och högt utdannad. Och så hon önskade att gå i en säljhjälpsgrupp. Och började i en grupp och gick där i nästan 2 år. Nu är damen ute i 50% jobb igen.
Fantastisk.
Och vet du, jag har så många sådana solskenshistorier som jag kunde delt på det med. Och hon gick in i gruppen med det ståsted där hon var.
För det är väl detta som är recovery, för det är det man har väldigt ofta tagit, vad är det som bidrar till tillfristning? Hon deltar aktivt I sin egen tilfredsstilling, för det är det som kanske kan vara lite missförstått I samhället. Vet inte vad du tänker om det, att man tänker att man ska komma till en läkare eller en psykiater eller en psykolog som ska ge en diagnos och kanske också ett medicament och lösa problemen I deras liv, men så är det ju ofta vi själv som kan sitta med nyckeln då.
Ja, enkelte många må ha hjälp både av psykolog och psykiater till att börja med.
Mm.
Kanske de må ha medicament I starten.
Mm.
Men så tänker jag, vi kan inte gå hela livet vårt med terapeuten I lomma.
Nej.
24 timmar.
Nej, man måste ta grepp själv på
Ja, och så och det ser vi ju också att när folk har gått I en terapi och det är inte något problem att gå I en säljhjälpsgrupp parallellt med att man går I terapi.
Fördelen med att gå I terapi hos personella är att man kan få fagligt relevanta inspel ja. Som man kan bruka och lära sig tekniker och ja. Det kan vara väldigt många tillfällen är det väldigt väldigt
kombination kan ju vara bra. Men för vi började podcasten här så hade syns jag vi hade en intressant samtal. Alexander spurte om detta med att hantera känslor, hvis man hade det lite krävande. Kan inte du ställa det frågan igen?
Ja, det vi sagt om vi sagt bland annat om för alltså för upptaget blev gjort så sagt vi bland annat om detta med hur man går fram I en situation. Man har en vän som sliter med något. Man skönjer att de har problem med ett eller annat och så du kan kanske nämna lite av det du sa I stad för det var ganska intressant med den tekniken man bör ha när man hur ska man gå fram?
Ja, och då tänker jag också vi vet ju alla vi har ju alla någon I vännekretsen vår som slit. Och då tänker jag det att det som är viktigt det är att när du spör vedkommande. För vi snackar också om att jag vedkommande kanske gå ut och hugga ved, ut och fixa på bilen, ut och göra ting och ta.
Det kan vara där förnuft.
Ja, det är väldigt det är flott men då förskyver du.
Förskyver problemet och då kan driva dig närmare desperationen och då ökar ju kan då självmordsrisken öka hvis man bara går och fixar bilen och hugger ved varje gång.
Ja, och visst vedkommande då kommer in med lite tyngre tankar att han har det väldigt väldigt tungt. Då måste du stå parat ved siden av vedkommende og følge vedkommende til de har fått professionell hjelp.
Ja, og
da må du våge å stå I det. Ja. For våger du å spørre en hvordan de har det, så må du også våge å stå I det som kommer.
Ja, man forberedt på den oppfølgingen.
Ja. Sier man A, så må man på en måte si B.
Ja, og da tenker jeg også, det utrolig viktig at du står parat ved vedkommende. Og det du selv vil erfare når den her situasjonen over, det en takknemlighet for at du gjorde det du gjorde.
Mm.
Og du vil kjenne I hjertet ditt at Gud, jeg gjorde en kjempe spuk der.
Ja, ved å lære seg litt sånn psykisk førstehjelp, kort, så framfor så mange gjør, bare ser, prøver å finne noen andre som kan håndtere problemen og prøve å, ja.
Så det du egentlig sier da, jeg synes det egentlig var veldig fint det du sa akkurat nå. At man kan våge å bry seg og våge å gå en mil eller to sammen med folk som sliter og at det gir takknemlighet tilbake når man ser at det hjelper, for det kanskje det folk trenger, noen som bryr seg, som holder en hånd, som ser det, som lytter det vel det vi alle mennesker trenger
og erfarer også veldig mange har utfordringer med å sitte og ved et bord og se hverandre I øynene og kommunisere
Jag frykt för ögonkontakt
går det. Ja, det som jag upplever som väldigt fint, det är att sitta ute på en bänk. Ha en dialog hvor man inte ser varandra I ögonen. Men eller gå en tur.
Det är väl naturligt att vila blicket på andra ting.
Snacka med varandra när man går.
Ja,
så får en sån kombination av att se på varandra och det att se utöver. Ja, så man får kanske ett annat perspektiv också när man går ut eller sitter på en bänk.
Och så är det ju så har vi ju allesammen vår
intimsfär.
Ja, och jag är ju ett människa som inte liker att andra tar på mig. Och jag liker inte att någon kommer och vill hålla mig I handen eller stryka mig på
skulderen. Nej, man måste ha styring över sin egen intimsfär, helt enig I det. Väldigt centralt. Så ikke, så kan det føles väldigt invaderande när någon kommer och ja.
Och så tänker jag också att jag tror inte, nu har jag väldigt varma händer som du känner Marte.
Kan tjäna pengar på det tror jag.
Jag ville inte likt för exempel att Marte kom och hållt handen på mig. På den måten. För då vill jag känt på att du hon tar nog av min integritet. Hvis någon tar mig på skuldra eller håller mig runt skuldra så känner jag på det att egentligen så Selv om ikke du ønsker det, så gjør du meg litt lavere enn det du selv
Ja, ja, men jeg tenker
at den som tar på skulderen kanskje føler at han veldig viktig, eller at han kan bidra, eller hun kan bidra med noe som den andre ikke har. Det det? Ja. Nei, men det gir mening.
Kjenner
ja, jeg gjør egentlig det når du holder hånda. Vi vil jo være fri, og vi vil jo på en måte, og det jo også I tilfriskning, I recovery, så handler det veldig mye om autonomi, og det å ha styring og kontroll I eget liv. Og jo mer, hva skal jeg si, påvirkning man kan ha da, ikke sant? Og også dette med empowerment, og bruke sine egne ressurser, jo friskere eller bedre kan man få det, ikke sant? Fordi at man tar grep og bruker de ressurser man har da.
Det kan jo handle om å ta styring, blant annet, det vel, jeg husker så vel noen som sliter, noen mennesker blir klemt på veldig mye, alle skal gå og klemme de, og noen føler det litt sånn plagsomt eller invaderende på en måte, at de har ikke valgt det selv på en måte, at de må ta tilbake styring over egen kropp og egen, ja.
Nå vi jo inne på et nytt tema, som vi kunne snakket veldig mye om. Men helt sånn avslutningsvis, vi skal gå inn for landing nå. Jeg synes det har kommet fram veldig mange gode
Vi kunne pratet videre I
timen. Ja, vi kunne pratet.
Tilbakemelding for lytter om at podcasten for kort også, så vi prøver
Ja, ja. Nei, men nå har vi holdt på en stund da, faktisk lenger enn vi pleier også. Men til slutt, Inge-Berit, hvis du skal gi noen råd til folk som sitter og lytter, som kanskje sliter med ulike utfordringer. Noen snakker jo om dørst. Stockmila att det kan vara lite vanskligt att komma upp och ut du säger att man ska göra något grepp själv liksom
för vad bör man göra? Var ska man ringa? Självklart till Link Oslo till
Ja, alltså för all del alltså jag tänker ju det att docker är ju här. Det nyttar och inte minst vi
på det många många organisationer runt omkring som går och ja, som
Och så är vi på Link Oslo också tillgänglig och väldigt ofta så har jag också telefoner från folk gentagen telefoner som bara trängt den dialogen med mig kanske en 3-4 gånger
och så kan ringa.
Ja och jag ställer ju bara frågor och jag är öra som lyssnar. Och då utfordrar jag också av och till visst jag ser att det är rum för det. Och vad är grunden till att du säger det du säger nu? Vad är grunden till att du tänker som du gör? Ställ dig själv det spörsmålet.
Ja, orsaken hvis, till att man väljer att
Visst vi ställer oss själv spörsmål att vad är grunden?
Ja, varför vill jag
detta? Varför tänker jag på det här akkurat nu?
Ja, varför vad gör att jag har en idé eller en lust till och ja, varför ja.
Och vad gör det med mig?
Ja, det är så viktigt spörsmål
Och jag kan lova dere att det har effekt för det att då måste du plötsligt gå in I dig själv och reflektera lite I förhåll till
egen analys kort och gott ja.
Ja.
Vad är orsaken till det?
Och en annan ting, vi har allesammen iboende resurser. Vi har
Jag fått ge och väldigt upp allt för tidigt. Det är min uppfattning att många som ger sig flätt när ja, det helt klart är kräftigt.
Det handlar nog också väldigt mycket om att folk som har mött många utmaningar har mött mycket motbör I livet sitt. Mm. De har faktiskt större resurser än de som har gått glatt igenom allt.
Mm. Ja, så du ser det. Det där man faktiskt ja.
Mm.
Att man kan hente man får erfaringer som gör att man kanske får en större förståelse för sig själv och andra hvis man upplever några utmaningar det ger en kompetens, erfarenhetskompetens.
Posttraumatisk växt.
Erfarenhetskompetens är otroligt viktig.
Mm.
Och inte kims med den erfarenhet som du själv har. För den är stor hos oss alla.
Och med disse ordene, så tror jeg vi avslutter podcasten, det synes jeg var, eller bare hadde du mer på hjertet?
Ja,
ja.
Jeg kan godt tenke meg å komme tilbake og snakke om spesifikke tema på erfaringer som vi har gjort I gruppen, og den tilhelingen, for jeg har så utrolig mange eksempler på folk som har gått I grupper som har følt over tid, og den prosessen som de har gått igjennom, den vet jeg at den vil hjelpe for mange andre.
Kanskje vi kunne hatt en egen podcast med erfaringskompetanse, rett og slett?
Det kan vi. Det viktig at lytteren kanskje gir tilbakemelding på om det et ønskelig.
Ja, enig. Hvis du som lytter bare å komme med innspill på hva vi bør fortsette å gjøre her.
Hadde du noe innspill til slutt, Alexander?
Så jeg tenkte mer også det oppfølging over tid har vist seg å være, det jo ofte en suksess, nøkkel til suksess, rett og slett. Og,
relasjon. Ja,
langvarige relasjoner ofte det som bidrar til endring. Det vel det som viser seg igjen og igjen.
Ja.
Så vi får jobbe alle med oss selv med å både be om hjelp og være også en god venn og en god lytter og en person som kan se andre, som du sier da, at vi hjelper hverandre på veien, for det vi jo alle underveis.
Ingenting quick fix.
Nei. Ha is i magen og tålmodighet. Mm. Ja. Og kom deg over dørstokkmila. Mm. Yes, nei, men da takker vi for at du kom, Inge-Berit. Du har mange års erfaring og kunnskap og visdom, så det var veldig fint å høre deg dele, både personlig og fra jobb. Og nå skal jeg si det riktig. Link Oslo, ja. Ikke Oslo Link, men Link Oslo.
Du har like, ta kontakt der, og hvis du hører på dette og trenger hjelp med noe. Så,
ja. Ja. Takk.
Vi får på jingle her, skal vi se.
Vi var oppe I 45 minutter.